Jardín Chivizo y sigas el cerdo en la ciudad de Amarillo. Nun novajo. En la dectúa de Januaro 2001, en Senches aplevetado y voyagis la trena shipo Satsuma Seiyun Maru de Malafera Mesa al Lerneo de Kagoshimo de la Haveno de Makurazaki, centrante la fichejo Transpacifica Oceano, gis circa Hawaii Insularo. Sin sequez corajive saludo y de estro de multa y organizo. Vi auscultas la saluton de la studento, representante dudek du exerzae studentoi. Kai irin kuragigis horoi de restante studentoi dum de bordicio. Patrino is vindis brakuin kai manoin de dextre al maldextre por disrevidi siien filoin iuin en lagoin. Studentoi havas grandan aventuron en la quintentuna ne tiel granda shipo dum 71 tagoi, farante pli ol 30 foion exerton de fiskaptado kai havas amikan interŝanĝon kun la liceo post surbordiĝo al Vaikikio, Havajo. Oni povas vidi fortigitan junulon ĉe la haveno ĉi tie post la vojaĝo. Radio Cerizo raportis pri la junuloj de la gubernio Kagoŝimo, la suda Japanio. Finigas ĉifoja programo. Ni atendas vian impreson kaj kuraĝigon per el letero. Ankaŭ buĉa letero estas bonveniga. Retadreso estas Radio Cerizo ĉe gomoailo.como. Radio Cerizo estu unu vorte, kaj ĉe en Cerizo estu COXOE. Radio Cerizo dankas por via atentema aŭskultado. Nun ĝis reaŭdo.